Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Just Δεν θα έχει λόγια η καρδιά. Να είσαι εσύ του έρωτα τη σημειλιά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού και ο αδερφός Σωσθένης, προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας που σας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτό σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Γιατί πραγματικά η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτη την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο Α Κορινθίους. Την προηγούμενη φορά κάναμε την εισαγωγή και τώρα θα μπούμε στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Εγώ, Παύλος, προσκαλεσμένος Απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού και ο αδελφός Σωσθένης, γράφει το πρώτο εδάφιο. Η έκφραση «προσκαλεσμένος Απόστολος» διακηρύττει τι είδους Απόστολος είναι. Είναι προσκαλεσμένος Απόστολος. Ο Θεός τον κάλεσε. Ο Θεός του φύλαγε καρτέρι στο δρόμο της Δαμασκού. Μετά το Πνεύμα του Θεού τον δίδαξε στην έρημο της Αραβίας. Είναι λοιπόν προσκαλεσμένος Απόστολος. Είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού τον έκανε Απόστολο και είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να μπορούμε να πούμε «Είμαι εδώ που είμαι και κάνω αυτό που κάνω επειδή είναι το θέλημα του Θεού για μένα». Μπορείς να το πεις αυτό? Αν μπορείς να το πεις, τότε δεν χρειάζεται να προσθέσω ότι είσαι ένας πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος χριστιανός. Και όχι μόνο είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος χριστιανός, αλλά είσαι και καλά προσανατολισμένος στη ζωή. Δεν έχεις απογοητεύσεις. Φυσικά, μπορεί να εντοπίσεις ενοχλητικές καταστάσεις, που και που, αλλά βαθιά μέσα σου υπάρχει μια τρομερή ικανοποίηση. Ο Παύλος την έχει αυτήν την ικανοποίηση όταν έλεγε ότι είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού. Και ο αδελφός Σωσθένης. Προφανώς ο Σωσθένης είχε πάρει το μήνυμα από την εκκλησία της Κορίνθου και τώρα θα πάει πίσω με την επιστολή του Παύλου. Αυτός είναι που στέλνει εδώ χαιρετισμούς μαζί με τον Παύλο. Προς όλους εσάς που αποτελείτε την Εκκλησία του Θεού στην Κόρινθο και έχετε αγιαστεί χάρη στον Ιησού Χριστό και έχετε κληθεί να είστε Άγιοι μαζί με όλους εκείνους, σε κάθε τόπο που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι Κύριος δικός τους και δικός μας. Η επιστολή απευθύνεται σε εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία του Θεού στην Κόρινθο. Ονομάζεται Εκκλησία του Θεού γιατί εκείνος είναι ο αρχιτέκτονας της Εκκλησίας. Το γράμμα απευθύνεται επίσης σε εκείνους που έχουν αγιαστεί χάρη στον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία είναι στην Κόρινθο, αλλά είναι εν Χριστώ Ιησού. Η διάθεση Εκκλησίας δεν είναι σημαντική, αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει να είναι κανείς χριστιανός? Σημαίνει να είναι εν Χριστώ. Είτε βρίσκεται στην Κόρινθο, είτε στη Θεσσαλονίκη, ή στην Αθήνα, ή στην Έφεσο, ή στη Νέα Υόρκη. Είναι συμπτωματικό αυτό. Το σημαντικό ερώτημα είναι, είσαι εν Χριστώ? Ο Παύλος αποκαλεί αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Ο όρος αγιασμός χρησιμοποιείται με πολύ διαφορετικούς τρόπους, όπως είδαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Ο αγιασμός εδώ έχει σχέση με τη θέση που έχουμε εν Χριστώ. Όταν ο αγιασμός συνδυάζεται με το όνομα του Θεού Πατέρα ή του Θεού Υιού, του Ιησού Χριστού, τότε αναφέρεται συνήθως στην θέση μας εν Χριστώ. Όταν ο αγιασμός συνδυάζεται με το Άγιο Πνεύμα, τότε έχει να κάνει με τον πρακτικό καθημερινό μας αγιασμό. Θα μάθουμε στο εδάφιο 30 ότι ο Χριστός έγινε για μας αγιασμός, όπως και σοφία και δικαιοσύνη και απολύτρωση. Αυτός, δηλαδή ο Χριστός, είναι ο αγιασμός μας. Δηλαδή αγιαζόμαστε εν Χριστώ όταν ταυτιζόμαστε μαζί του με την πίστη. Βλέπεις, φίλε μου, δεν θα πάει κανένας στον ουρανό μέχρι που να γίνει τέλειος. Και φυσικά κανένας μας δεν είναι τέλειος. Δεν βρισκόμαστε καν κοντά στην τελειότητα. Μάλιστα, άμα ήξερες, όπως ξέρω εγώ τον εαυτό μου, δεν ξέρω αν θα ήθελες να ακούσεις το μήνυμα αυτό. Αλλά περίμενε λίγο. Μη φεύγεις. Γιατί αν και εγώ σε ήξερα όπως εσύ ξέρεις τον εαυτό σου, δεν νομίζω ότι θα ήθελα και εγώ να σου μιλήσω. Έτσι, επειδή είμαστε ακριβώς άνθρωποι αμαρτωλοί, χρειάζεται να κρατήσουμε και να εξετάσουμε τον λόγο αυτού του Αποστόλου που θεωρεί τους πιστούς, που είναι άνθρωποι και αυτοί αμαρτωλοί, αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Ο αγιασμός είναι η θέση που έχουμε εν Χριστώ. Αν τον έχεις εμπιστευτεί, ο Χριστός έχει μεταβιβάσει το δικό του αγιασμό σε σένα και είσαι τόσο αγιασμένος εν Χριστώ σήμερα όσο μπορείς ποτέ σου να είσαι. Φυσικά παραμένεις αμαρτωλός εμπειρικά κάθε μέρα, αλλά στα μάτια του Θεού είσαι εν Χριστώ. Έχεις αγιαστεί εν Χριστώ. Δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα σε αυτό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διαχωρίσουμε δύο αγιασμούς. Τον θεωρητικό, αν θέλετε, ή τον αγιασμό της θέσης μας εν Χριστώ, που στην πραγματικότητα είναι ο αγιασμός του Χριστού, ο οποίος μας καλύπτει, και μετά υπάρχει και ο πρακτικός αγιασμός και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οι Κορίνθιοι σίγουρα δεν ζούσαν μια αγιασμένη ζωή, μια άγια ζωή. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν ήταν φανερό στη ζωή τους. Ήταν όμως αγιασμένοι ως προς τη θέση τους εν Χριστώ Ιησού. Και επίσης, ισχύει και αυτό που λέει επίσης ο Απόστολος, ότι ήταν προσκαλεσμένοι Άγιοι. Δηλαδή, είχαν κληθεί να είναι Άγιοι. Όπως ο Παύλος ήταν προσκαλεσμένος Απόστολος, δηλαδή είχε κληθεί να είναι Απόστολος, έτσι και οι Κορίνθιοι είχαν κληθεί να είναι Άγιοι. Και εμείς επίσης αποκαλούμαστε Άγιοι. Δεν γινόμαστε Άγιοι με αυτά που κάνουμε, γινόμαστε Άγιοι εξαιτίας της θέσης μας εν Χριστώ. Η λέξη Άγιος στην πραγματικότητα σημαίνει ξεχωρισμένος για το Θεό. Κάθε χριστιανός θα πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό του για τον Θεό. Για παράδειγμα, τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό αποκαλούνταν Άγια σκεύη. Γιατί Άγια? Επειδή χρησιμοποιούνταν για τον Θεό. Πάνω σε ποιο βάση είναι Άγιος ο πιστός του Χριστού? Επί τη βάση ότι χρησιμοποιείται για τον Θεό. Αυτή είναι, φίλοι μου, η θέση που έχουμε. Όλη η ανθρωπότητα χωρίζεται ανάμεσα στους Αγίους εν Χριστώ και στους μη Αγίους. Όλοι φυσικά είναι άνθρωποι αμαρτωλοί. Αλλά αν δεν είσαι εν Χριστώ, τότε δεν είσαι Άγιος. Αν είσαι εν Χριστώ, τότε είσαι Άγιος. Όχι ότι πραγματικά έχεις αγιάσει τη ζωή σου, αλλά είσαι εν Χριστώ Άγιος. Οι Κορίνθοι αποκαλούνται Άγιοι μαζί με όλους εκείνους σε κάθε τόπο που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι Κύριος δικός τους και δικός μας. Αυτό δείχνει επίσης ότι η διδασκαλία της επιστολής απευθύνεται στην Εκκλησία εν γέννη, που αποτελείται από όλους εκείνους που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είτε αυτοί βρίσκονται στην Κόρινθο, είτε οπουδήποτε αλλού. Η Εκκλησία λοιπόν αποτελείται από εκείνους που έχουν κληθεί για να λατρεύουν και να υπηρετούν τον Χριστό. Εκκλησία σημαίνει συνήθως ένα τοπικό σώμα πιστών. Γεωγραφικά η Εκκλησία αυτή βρισκόταν στην Κόρινθο. Πνευματικά η Εκκλησία είναι του Θεού. Για τον Απόστολο Παύλο η Εκκλησία έχει θεμελιωθεί πάνω στο μοναδικό θεμέλιο που είναι ο Χριστός, ο οποίος άρχισε την Εκκλησία του και είναι ο μόνος Κυριός της. Ηθικά η Εκκλησία είναι Άγια, γιατί τα μέλη της έχουν αγιαστεί από τον Χριστό και ζουν καθαρή ζωή για Αυτόν. Έτσι τα μέλη της Εκκλησίας είναι Άγια. Και ότι Άγιοι δεν είναι ορισμένοι μόνο εξέχοντες χριστιανοί, που ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία και που ξεχωρίζουν από τους άλλους, φαίνεται εδώ καθαρά. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους κοινούς χριστιανούς της Εκκλησίας της Κορίνθου και τους προσφωνεί ως Αγίους. Και κατόπιν ασχολείται με όλα τα ηθικά και πνευματικά τους προβλήματα. Άγιοι επομένως είναι όλοι οι χριστιανοί σε όλες τις εκκλησίες σε κάθε τόπο. Και μια ακόμα παρατήρηση πριν αφήσουμε το εδάφιο 2. Ιστορικά, η προσευχή είχε την αρχή της την εποχή που γεννήθηκε ο Ενός. Στη Γένεση, στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 26, όταν άρχισαν οι άνθρωποι να ονομάζουν τα παιδιά τους με το όνομα του Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη, οι χριστιανοί επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η προσευχή ξεχωρίζει με σαφήνεια τους χριστιανούς από όλους τους άλλους θρησκευόμενους ανθρώπους. Τώρα ο Παύλος χρησιμοποιεί τη συνηθισμένη του εισαγωγή «Χάρις και ειρήνη». Και διαβάζουμε στο εδάφιο 3. «Ευχόμαστε να έχετε τη χάρη και την ειρήνη που πηγάζει από το Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό». Η χάρη και η ειρήνη βρίσκονται πάντα σε αυτή την διαδοχή. Η λέξη «χάρη» είναι ο χαιρετισμός που προέρχεται, που μας θυμίζει τέλος πάντων, την ελληνική κοινωνία με τη λέξη «χαίρετε». Τώρα, η λέξη ειρήνη είναι η εβραϊκή σαλόμ, μια μορφή χαιρετισμού στον θρησκευτικό κόσμο. Ο Παύλος συνδυάζει αυτές τις δύο λέξεις και τις ανέβασε στο υψηλότερο επίπεδο. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού σε δράση. Όταν έχουμε σωθεί με τη χάρη του Θεού, τότε μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Δέχτηκες τον Χριστό σωτήρα σου. Παρέδωσες αμαρτίες στον Χριστό. Αν το έκανες, θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, γιατί εκείνος σήκωσε τις αμαρτίες σου. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 5 της επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφιο 1. Η χάρη και η ειρήνη είναι δύο θαυμάσιες λέξεις. Στο εδάφιο μας αυτό, έχουμε αναφορά σε δύο από τα τρία πρόσωπα της Τριάδος, όπως και λίγο παρακάτω στο εδάφιο 4 και στο εδάφιο 9. Οι αναφορές των εδαφίων αυτών στο Θεό Πατέρα και στον Ιησού Χριστό, τον Υιό, μπορεί να δώσουν την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά θεία πρόσωπα και επομένως δύο θεοί. Θα πρέπει όμως να δούμε τα εδάφια αυτά, όπως και όλα τα άλλα σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής, κάτω από το φως της Αγίας Τριάδας. Ο ένας θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους σε τρία πρόσωπα. Θα πρέπει να διατηρούμε στο νου μας την αντίληψη της ενότητας αλλά και της τριαδικότητας του Θεού μας. Ας προχωρήσουμε όμως στο εδάφιο 4. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό μου για σας, για τη χάρη που σας έδωσε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Όλες οι ευλογίες που αναφέρονται τις έχουμε μέσω του Χριστού, εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε ευλογηθεί με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Αυτός είναι ο τόπος των ευλογιών του Θεού. Εν Χριστώ Ιησού. Χριστός, σας θυμίζω, είναι ο τίτλος του, ενώ Ιησούς είναι το ανθρώπινο όνομά του. Χριστός σημαίνει και χρησμένος, που είναι η επίσημη προσωνυμία του, από παλιά, από την Παλιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός υποσχόταν ένα σωτήρα. Αυτός ο σωτήρας θα ήταν και χρησμένος, θα ήταν Χριστός. Είναι όμως σημαντικό να λέμε Χριστός Ιησούς αντί Ιησούς Χριστός. Για τον Παύλο φαινόταν ότι ήταν. Ο Παύλος μας λέει ότι δεν τον γνώρισε ποτέ κατά σάρκα. Δηλαδή, δεν γνώρισε τον Ιησού τον καιρό που ζούσε πάνω στη γη. Η πρώτη του προσωπική επαφή ήταν με τον αναστημένο Χριστό. Και για τον Παύλο ήταν πάντα ο Κύριος της δόξης. Στις περισσότερες από τις επιστολές του Παύλου αναφέρεται ως Χριστός Ιησούς, μάλλον παρά Ιησούς Χριστός. Γιατί χάρη σε αυτόν, συνεχίζει, γίνατε πλούσιοι σε όλα, έχοντας διδαχθεί για όλα τα θέματα και έχοντας αποκτήσει όλη την απαραίτητη γνώση. Αυτό εννοεί ο Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 16, όταν λέει «Η διδαχή του Χριστού ας διαμένει πλούσια μέσα σας με όλη τη σοφία της, έτσι που να διδάσκετε και να προτρέπετε μεταξύ σας ο ένας τον άλλον με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, ψάλλοντας με χάρη μέσα από την καρδιά σας τον Κύριο». Αν δεν μπορούμε να ψάλουμε, μπορούμε να μιλήσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε τα λόγια του Χριστού στην καρδιά μας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι πρέπει να τα προστιθίζουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να τα υπακούμε. Όταν ο Χριστός είναι στην καρδιά μας, τον υπακούμε και σκεφτόμαστε γι' αυτόν. Απασχολεί το μυαλό και την καρδιά μας. Έχουμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας, όχι όταν τον αποστηθίζουμε, αλλά όταν τον υπακούμε, όταν το σκεφτόμαστε και πλουτιζόμαστε εν αυτό. Όταν γίνεται Κύριος της ζωής μας, λύνει πολλά από τα προβλήματά μας. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσει ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν την επιστολή. Και αυτό, συνεχίζει, επιτεύχθηκε, καθώς η αλήθεια για τον Ιησού Χριστό επιβεβαιώθηκε μεταξύ σας, έτσι ώστε να μην σας λείπει κανένα χάρισμα, ενώ ζείτε προσμένοντας τη φανέρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εδώ υπενήσεται ένα από τα προβλήματα που είχε η Εκκλησία αυτή. Η Εκκλησία αυτή ήταν άνθρωποι σαρκικοί, χριστιανοί, που όμως δεν κάνανε αυτό που τους έλεγε το Πνεύμα του Θεού. Ασχολούνταν με ένα μονάχα χάρισμα. Ο Παύλος λέει από την αρχή της επιστολής ότι δεν θέλει να μείνουν πίσω σε κανένα χάρισμα. Υπάρχουν πολλά χαρίσματα. Ο Παύλος θέλει τα χαρίσματα αυτά να εκδηλώνονται στην Εκκλησία. Προσμένοντας τη φανέρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει. Σημαίνει ότι πρέπει να ασχολούνται μαζί του. Και συνεχίζει, ο οποίος και θα επιβεβαιώσει ως το τέλος, κατά την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πως εσάς δεν σας βαραίνει καμιά κατηγορία. Η λέξη που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ είναι ανέγκλητους, δηλαδή άμεμπτους, που σημαίνει ότι κατά την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν τους βαραίνει τίποτα το αξιόπινο, καμιά κατηγορία. Μα αυτό δεν εννοεί ότι δεν θα κάνουν ποτέ σφάλματα όσο ζούνε. Αλλά εφόσον είναι εν Χριστώ, μεταβιβάζεται σε αυτούς η δικαιοσύνη του Χριστού, ο οποίος είναι άμεμπτος. Η ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι η μέρα που ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ο Παύλος θα μιλήσει για αυτό το θέμα στην επιστολή αυτή. Οι έσχατες μέρες θα αποκαλύψουν ολόκληρη τη δόξα του Ιησού, ο οποίος μας κρατά σταθερούς στην πίστη καθώς περιμένουμε τον ερχομό Του. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε τη στάση που πρέπει να τηρούμε εν αναμονή του δευτέρου ερχομού του Κυρίου μας. Καθώς τον περιμένουμε, πρέπει να παραμένουμε πιστοί υπηρέτες Του, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματά μας για το έργο του Θεού. Η ποιότητα και ο ενθουσιασμός της χριστιανικής υπηρεσίας εντείνεται σε μεγάλο βαθμό από μια ζωηρή προσωπική προσδοκία της επιστροφής του Χριστού. Η ημέρα του Κυρίου μας του Χριστού αναφέρεται στη φανέρωσή του λοιπόν κατά το δεύτερο ερχομό του, τον οποίο πρέπει πάντοτε να προσδοκούμε. Φτάνουμε τώρα στο τελευταίο εδάφιο της εισαγωγής του Παύλου, το χαιρετισμό και την ευχαριστία. Το εδάφιο αυτό εύκολο θα μπορούσαμε να το προσπεράσουμε, με τη σκέψη ότι δεν χάσαμε και πολλά. Κι όμως έχω την αίσθηση ότι το ένατο εδάφιο είναι το κλειδί της επιστολής. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η λύση στα προβλήματα που είχαν στην Εκκλησία, αλλά και στα προσωπικά προβλήματα που υπήρχαν ανάμεσα στους πιστούς της Κορίνθου. Είναι εκπληκτικό πόσο παρόμοια είναι τα σημερινά προβλήματα της Εκκλησίας με εκείνα της Κορίνθου. Η λύση είναι η ίδια σήμερα όπως και τότε. Διαβάζω λοιπόν το ένατο εδάφιο. Είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Έχετε προσέξει ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται μέχρι τώρα σχεδόν σε κάθε εδάφιο? Σε 9 εδάφια υπάρχουν 9 αναφορές για τον Ιησού Χριστό. Είναι φανερό ότι ο Παύλος τοποθετεί την έμφαση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε αυτό το εδάφιο δίνεται ένα παραταμένο όνομα στον Κύριο. Σας κάλεσε να ζήτησε κοινωνία με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Αυτή η έκφραση δίνει τέσσερα σημεία αναφορά στον Χριστό. Έτσι δεν υπάρχει τρόπος παρερμηνίας. Πρώτα απ' όλα, είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι άνθρωποι δεν είναι πάντα άξιοι εμπιστοσύνης. Ακόμα και οι πιστοί πολλές φορές δεν είναι πάντα αξιόπιστοι. Αλλά ο Θεός είναι πάντα άξιος εμπιστοσύνης. Μένει πάντα πιστός. Μας έχει καλέσει να ζούμε σε κοινωνία με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Η λέξη που είναι σημαντική εδώ, σε σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι η λέξη κοινωνία. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές από τον Παύλο και έχει πολλά διαφορετικά νοήματα. Μπορεί να σημαίνει κοινωνία ο ένας με τον άλλον ή μπορεί να σημαίνει κάποια συνεισφορά. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 26, λέει ότι έκαναν κάποια κοινωνία, γράφει το κείμενο, δηλαδή κάποια συνεισφορά για τους φτωχούς των Αγίων της Ιερουσαλήμ. Επίσης, σε αυτή την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 6, η λέξη κοινωνία χρησιμοποιείται σε σχέση με την Θεία Ευχαριστία. Μιλάει εκεί για το δείπνο του Κυρίου και γράφει: το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο τελούμε τη Θεία Ευχαριστία δεν είναι κοινωνία με το αίμα του Χριστού. Κοινωνία επίσης μπορεί να σημαίνει στενή σχέση ή συνεργασία και πιστεύω αυτό εννοεί το εδάφιο αυτό εδώ το 9. Είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε στενή σχέση, σε συνεργασία, σε κοινωνία με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια που μας έχουν δοθεί. Αν είμαστε εν Χριστώ, αν τον έχουμε δεχθεί ως σωτήρα μας, τότε συνεργαζόμαστε μαζί του. Είναι πρόθυμος να γίνει συνεταίρος μας, συνοδοιπόρος μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πρέπει να έχουμε μια στενή σχέση μαζί του. Αγαπητέ μου ακροατή, αν έχεις πιστέψει τον Χριστό, ο Θεός σε καλεί να ζεις σε κοινωνία με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Και θέλω να σε ρωτήσω, ζεις έτσι τη ζωή σου? Μακάρι να μπορούσα να πω ολόκαρδα, ναι, εγώ ζω έτσι. Αλλά αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ζούμε έτσι, σε κοινωνία με τον Γιο του. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σε αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.